poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 8. oktobar. Jadranski naftovod dobio dozvolu da do 15. oktobra isporučuje naftu NIS-u. Moldavija suspendovala carinske olakšice na šećer iz Srbije radi zaštite domaćeg tržišta. Evropa mora da stekne kapacitet da odgovori na hibridne pretnje, poručila von der Leyen. Grupa pravnika prijavila premijerku Italije za saučesništvo u genocidu nad Palestincima. Izraelske snage presrele još jednu humanitarnu flotilu za gaz. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. U posljednja dva meseca u Srbiji su zabeležena dva slučaja krijumčarenja kineskih državljana, a pojedine evropske zemlje upozoravaju na povećan priliv kineskih državljana koji stižu zapadno-balkanskom krijumčarskom rutom. Miroslava Jelačić-Kojić iz nevladine grupe 484.
Imali ste podatke koje su izdale italijanske službe da već u avgustu 2025. godine da imaju povećan broj državljana Kine koji jesu bili predmet krijumčarenja, a da je prosto ruta kojom su se kretali između ostalog i zapadno-balkanska ruta.
Održavanje izbora za predsjednika Republike Srpske dovedeno je u pitanje u Bijeljini zbog financijske blokade lokalne izborne komisije. Slobodanka Marjanović, članica gradske izborne komisije.
Odbila sam učestvovanje jer stvarno ono što se ne plaća, kako neko može da radi.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Kompanija Jadranski naftovod JANAF saopštila je da je dobila licencu kojom se odobrava učestvovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte do 15. oktobra, što znači da će kroz ovaj naftovod i u narednih 7 dana moći da se transportuje nafta do naftne industrije Srbije. Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema NIS-u, najvećoj naftnoj kompaniji u zemlji, trebalo bi da počnu 8. oktobra. JANAF je saopštio da je ova odluka doneta u cilju završavanja svih aktivnosti preduzetih temeljem važećih ugovora o transportu sirove nafte. SAD su primjenu sankcija od januara kada je NIS stavljen na listu sankcionisanih kompanija zbog većinskog ruskog vlasništva odlagale više puta, posljednji put do 8. oktobra. Ruska državna kompanija Gazprom iz vlasništva NIS-a izašla je u septembru prodajom 11,3% akcija firmi Intelligence iz Sankt Peterburga kojom upravlja Gazprom. Gazprom Njeft, ćerka firma Gazproma, vlasnik je 44,9% NIS-a. Država Srbija ima 29,9% akcija, a ostalo posjeduju mali akcionari. Vlada u Kišinjevu donela je 8. oktobra odluku da na period od 200 dana suspenduje oslobađanje od carina na uvoz šećera od šećerne repe poreklom iz Srbije, navodeći kao razlog potrebu da zaštiti domaće tržište. Prema toj odluci, moldavska vlada će uvesti carinu od 75% na uvoz šećera iz Srbije koji premaši kvotu od 1000 tona tokom tog perioda. U obrazloženju odluke navodi se da šećer proizveden u Srbiji stiže na tržište Moldavije po prosječnoj cijeni od oko 14 leja po kilogramu, dok lokalno proizvedeni šećer košta oko 18 leja po kilogramu, što primorava moldavske proizvođače da spuštaju svoje cijene za 20-25%, gurajući ih ispod nivoa profitabilnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani istakla je na sastanku u sredu sa novim komandantom mirovne misije NATO na Kosovu, KFOR, da se njena zemlja suočava sa, kako je rekla, pretnjama dronovima iz Srbije. Na sastanku sa turskim generalmajorom Oskanom Ulutašem, koji je prošle nedelje preuzeo dužnost komandanta KFOR-a, Osmani je razgovarala o bezbednostnim dešavanjima, saopštio je kabinet predsjednice Kosova. Diskutujući o bezbednostnim dešavanjima i pretnjama koje dolaze iz Srbije, uključujući pretnje sa posebnim fokusom na upotrebu dronova, predsjednica je naglasila važnost koordinacije i saradnje KFOR-a sa našim bezbednostnim institucijama u cilju sprečavanja destabilizujućih taktika Srbije, saopšteno je iz kabineta. Kosovski zvaničnici su krajem septembra izjavili da je vazdušni prostor Kosova bio narušen od, kako se sumnja, srpskih dronova. Međutim, ni vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Dželjaj Svečlja, Niti direktor policije Kosova Gazmet Hođa nisu dali dodatne detalje o tim navodima, niti kada su se te sumnjive radnje desile.
slobodnaevropa.org.
Za dva meseca zabeležena su dva pokušaja ilegalnog prelaska granice kineskih državljana između Srbije i Hrvatske. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Kineski državljanin stradao je u prevrtanju čamca na Dunavu između Srbije i Hrvatske u pokušaju nedozvoljenog prelaska granice. U čamcu koji se prevrnuo na severozapadu Srbije bilo je najmanje 10 osoba, među kojima su državljani Kine. Miroslava Jelačić-Kojić iz nevladine grupe 484 kaže za RSE da postoje tendencije koje pokazuju da su državljani Kine sve češće predmet krijumčarenja na području Zapadnog Balkana. Ali kako navodi, ne može se egzaktno govoriti da je to dominantan modus operandi, ali jeste nešto što se s vremena na vreme beleži u regionu.
Imali ste podatke koje su izdale italijanske službe da već u avgustu 2025. godine da imaju povećan broj državljana Kine koji jesu bili predmet krijumčarenja, a da je prosto ruta kojom su se kretali između ostalog i zapadno-balkanska ruta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RSE da li se može govoriti o uočenom trendu ili je reč o izolovanim slučajevima. Na taj upit izostao i odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Srbija i Kina od 2017. imaju bezvizni režim koji podrazumeva da državljani dve zemlje mogu da borave ili budu u tranzitu na teritorijama Kine i Srbije do 30 dana od ulaska. Nadležno tužiloštvo u Novom Sadu događaj je kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Ta institucija nije do objavljivanja teksta odgovorila na dodatna pitanja RSE. Ambasada Kine u Beogradu takođe nije odgovorila na upit RSE. U ovom slučaju prethodio je događaj od 1. avgusta sa graničnog prelaza Bezdan između Srbije i Hrvatske kod Sombora. Tada je u prikolici teretnog vozila pronađeno 12 državljana Kine u pokušaju nedozvoljenog prelaza državne granice sa Hrvatskom. Postupak se nalazi u fazi istrage u Višem javnom tužilaštvu u Somboru. To tužilaštvo je navelo za RSE da sprovodi istražni postupak protiv osumnjičenog B.I. iz Obrenovca zbog krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u maju 2024. da je otkriveno postojanje značajnog kontinuiranog toka ilegalnih kineskih državljana koji su u malim grupama avionima prevoženi do spoljnje granice Evrope, uglavnom u Srbiju, gde su ulazili bez viza. Zatim su, kako je navedeno, automobilima prevoženi preko Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije do italijanske granice. Zapadno-balkanski koridor se pominje u saopštenju Europola, policijske agencije Evropske unije, iz januara, kada je objavljeno razbijanje sofisticirane kineske kriminalne mreže. U saopštenju je navedeno da je, koristeći zapadno-balkanski koridor, grupa za krijumčarenje sarađivala sa lokalnim posrednicima i vozačima kako bi ilegalno transportovali žrtve u Evropsku uniju. Miroslava Jelačić-Kojić iz grupe 484 kaže da trenutno nema zvaničnog izveštaja u kome se govori o tendencijama porasta kineskih državljana koji prolaze kroz krijumčarske rute kroz Srbiju. Ona navodi da je poslednji izveštaj MUP-a Srbije koji se odnosi na krijumčarenje ljudi iz 2023.
Tamo nije dominantan tok ili niti se spominju Kinezi kao neko ko predstavlja dominantnu grupu koja jeste predmet krijumčarenja, više su migranti koji dolaze iz zemalja Afganistana, Sirije, Bangladeša i tako dalje.
Navodeći da svaki bezvizni režim nosi određeni rizik, podseća na zloupotrebe bezviznog režima sa Burundijem, Kubom i nekim trećim zemljama.
Nadležni organi Republike Srbije, kao i u tom slučaju, posebno ukoliko budu dobili određenu vrstu jasnih pokazatelja od strane evropskih zemalja, da kod njih dolazi do povećanja državljana Republike Kine koji su došli preko teritorije Republike Srbije, to će biti jasan znak da prosto moraju jače da se vrše kontrole kretanja i boravka stranaca državljana Kine.
Srbija je 2022. usklađujući se sa viznom politikom Evropske unije ukinula bezvizni režim za Tunis, Burundi, Gvineju, Bisao, Indiju, Oman, Mongoliju, Katar i Kuvajt. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bijeljina, grad sa gotovo desetinom birača Republike Srpske, suočava se sa mogućnošću da ne održi izbore za predsjednika tog BH entiteta zbog finansijske blokade lokalne izborne komisije. U pozadini je politički sukob između gradonačelnika Ljubiše Petrovića iz Srpske demokratske stranke i skupštinske većine predvođene Dodikovom strankom nezavisnih socijaldemokrata. Priču donosi Milorad Milojević.
Gradska izborna komisija u tom gradu na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine upozorava da ne može organizovati izbore zakazane za 23. novembar jer nema novca, članovima biračkih odbora još nisu isplaćeni honorari za lokalne izbore od prošle godine, a iz budžeta nisu dobili nova sredstva. Zbog toga oko 2000 ljudi odbija ponovo da radi dok ne dobiju ono što im se duguje. Među njima je i Slobodanka Marjanović, bivša koordinatorka jednog od biračkih odbora u tom gradu.
Ja godinama radim za GIK kao koordinator na prebrojavanju. Znači, po 78 sati sam ostajala i naravno imam ugovor sa GIK-om. To je jedan posao sklopljen. Znači, odbila sam učestvovanje jer stvarno ono što se ne plaća, kako neko može da radi.
Predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić-Božić kaže za Radio Slobodna Evropa da komisija tehnički funkcioniše, ali da je sprovođenje izbora ozbiljno ugroženo zbog nedostatka ljudstva.
Mi smo na terenu i nas lica koja smo angažovali do sada obavijestili da ne žele više da učestvuju. Znači, to nema veze sa tim da li će Gradska izborna komisija radi ili nećemo. Mi već radimo. Već pronalazimo lokacije, to uopšte nije sporno. Mora neko da provede izbore. To su ta lica koja se angažuju.
Iza svega stoji politički sukob između gradonačelnika Ljubiše Petrovića i Srpske demokratske stranke i skupštinske većine koju vodi Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. SDS je opoziciona stranka, a SNSD je vladajuća stranka u Republici Srpskoj. Radoslav Ostojić, savjetnik gradonačelnika Bijeljine, za Radio Slobodna Evropa navodi da je gradonačelnik Ljubiša Petrović pokušao riješiti problem putem rebalansa budžeta, ali da je prijedlog odbijen u Skupštini grada.
Gradonačelnik napravio jednu vrstu akta koji će mu dati ovlaštenje koje bi trebalo da potpiše on i predsjednica Skupštine da se direktno isplati ta sredstva u najkraćem roku. Održana je tematska skupština, to je bilo sada prije nekih desetak dana. I na toj tematskoj skupštini, negdje krijući se i za komisiju za propise koja uopšte nema nadležnost za raspravlja ovu vrstu akta, odbijeno je potpisivanje te saglasnosti.
Sa druge strane, o trenutnom problemu na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovorila ni Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina i lokalna funkcionerka SNSD-a, stranke koja drži ključ za usvajanje odluke o rebalansu lokalnog budžeta. Vehić Šekić, bivši član Centralne izborne komisije BiH, upozorava da bi neodržavanje izbora u Bijeljini bilo kršenje demokratskih standarda.
Sigurno da bi to bila neka crna mrlja. Mi nemamo, na primjer, određenog praga koliko birača treba da izađe na izbore da bi oni bili legitimni i legalni. Ali ne želim apsolutno da razmišljam da će se onemogućiti građanima Bijeljine.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održavaju se nakon što je mandat na toj funkciji polovinom avgusta oduzet Miloradu Dodiku, pravosnažno osuđenom zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. SDS-ov kandidat je banjolučki profesor Branko Blanuša, a SNSD-ov Siniša Karan, koji trenutno obavlja funkciju ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje u vladi Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski građani i privreda od 7. oktobra će jeftinije slati i primati novac u oko 40 evropskih država, među kojima su sve članice Evropske unije, jer je Crna Gora i operativno deo SEPA platnog prometa. To u praksi znači da je besplatan prvi dnevni transfer do 200 evra u bilo koju državu SEPA zone. Šta su povodom primjene SEPA rekli guvernerka Centralne banke Crne Gore, a šta premijer i kolike će biti uštede za građane i privredu, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
SEPA je jedinstveno područje za plaćanje u eurima koje građanima i privrednicima Crne Gore omogućava da vrše bezgotovinske transakcije u eurima u više od 40 država Evrope, kao što to čine i građani unutar tih država. To u praksi znači da je za građane Crne Gore besplatan prvi dnevni transfer do 200 eura u bilo koju državu SEPA zone. Naknada za elektronske transfere do 20.000 eura je 1,99 eura, a 25 za transfere preko 20.000 eura, saopštila je Centralna banka. Do sada su građani plaćali višestruko veće naknade za novčane transfere sa inostranstvom. Tako je u septembru 2023. naknada za slanje, na primjer 25.000 eura u Holandiju, bila 250 eura. To je navedeno u dokumentima jedne poslovne banke u koja je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Crna Gora je inače uvela euro kao jedino zvanično platežno sredstvo u martu 2002. godine, iako od tada nije bila samostalna država niti članica eurozone. Od novembra prošle godine je članica SEPA geografskog područja. Guvernarka Centralne banke Irena Radović je kazala da je ovo istorijski dan za evropske integracije Crne Gore, jer će, kako je rekla, građani i privreda u plaćanjima imati ista prava i pogodnosti kao i građani Evropske unije.
Koliko je drastična promjena govori podatak da je u odnosu na prosječnu cijenu pojedinačne SEPA transakcije u Crnoj Gori u 24. godini na nivou od 73,4 eura, danas svaka prva transakcija za građanina Crne Gore do 200 eura besplatna, a transakcije do 20.000 eura su svega 1,99 eura.
Premijer Crne Gore Milojko Spajić je kazao da je članstvo u SEPA veliki korak za Crnu Goru i uključenje u tržište od 500 miliona ljudi.
Mi smo prošle godine postali članica SEPA, a evo već imamo prve transakcije u 2025. godini. Tako da mislim da je to pokazatelj da je evropska priča realna priča.
Rekao je Spajić i dodao da bi Crna Gora naredne godine mogla biti i dio evropskog rominga. Prethodno i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala da od danas građani koriste jedan od najvažnijih finansijskih mehanizama koje imaju građani Evropske unije, iako Crna Gora još nije punopravna članica. U sistemu SEPA, pored Crne Gore, od danas su i Albanija, Moldavija i Sjeverna Makedonija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vesti iz sveta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u sredu da Evropa mora da stekne kapacitet da odgovori na hibridne pretnje posle nedavnih, kako se veruje, ruskih upada u vazdušni prostor više evropskih država. Von der Leyen je na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta ocijenila da se, citiramo, dešava nešto novo i opasno na evropskom nebu, kraj citata. Vreme je da se to nazove svojim imenom, to je hibridno ratovanje. Evropa mora da stekne kapacitet da odgovori i zaštiti svoje nebo, rekla je von der Leyen na sednici posvećenoj nedavnim ruskim kršenjima vazdušnog prostora i kritične infrastrukture zemalja članica Unija. Kako je napisala na svom nalogu na mreži X, sednici prisustvuje i Marie Bjerre, ministarka spoljnih poslova Danske, aktuelne predsedavajuće Evropske unije. Evroposlenici će glasati o rezoluciji o tom pitanju u četvrtak. Italijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u utorak da je protiv nje i još dva ministra podnesena tužba Međunarodnom krivičnom sudu zbog podrške Rima i Izraelu. Prema njenim rečima, tužba je podneta i protiv italijanskih ministara odbrane i spoljnih poslova Guida Crosetta i Antonija Tajanija, kao i protiv izvršnog direktora italijanske grupe za aeronautiku i odbranu Roberta Cingolanija. Ne mislim da postoji neki drugi slučaj ove vrste tužbe u svetu ili u istoriji, rekla je Meloni tokom televizijskog programa, a preneo je AFP. Tužbu, datiranu 1. oktobra, sastavila je grupa koja sebe zove Pravnici i advokati za Palestinu, a potpisalo ju je oko 50 ljudi, uključujući profesora prava, advokate i nekoliko javnih ličnosti. Oni traže od Međunarodnog krivičnog suda da razmotri pokretanje formalne istrage po njihovoj tužbi, jer smatraju da je italijanska vlada podrškom Izraelu, citiramo, postala saučesnik u genocidu i teškim ratnim zločinima protiv čovečnosti počinjenim nad palestinskim stanovništvom, kraj citata. Grupa plovila koja je pokušavala da dostavi pomoć ratom razorenom pojasu Gaze presrele su izraelske snage u međunarodnim vodama, izvestila je koalicija koja je organizovala flotilu, što je drugi takav incident u protekloj nedelji. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na mreži X da su brodovi i putnici flotile bezbedni, da su prevezeni u izraelsku luku i da se ubrzo očekuje njihova deportacija. Pripremila Aida Đugu.
Još jedan uzaludan pokušaj da se probije zakonita pomorska blokada i uđe u borbenu zonu završio je bezuspješno.
Navodi se u saopštenju Izraelskog ministarstva vanjskih poslova. Na mreži X to ministarstvo napisalo je da su brodovi i putnici flotile sigurni, da su prevezeni u izraelsku luku i da se ubrzo očekuje njihova deportacija. Ovo je drugi incident u posljednjih nekoliko dana. Izrael je presreo oko 40 plovila i zadržao više od 450 aktivista flotile s pomoći pod nazivom Global Sumud Flotila, koja je pokušavala dostaviti pomoć Gazi. Koalicija Freedom Flotila je međunarodna mreža propalestinskih aktivističkih grupa koja organizuje civilne pomorske misije s ciljem probijanja izraelske blokade Gaze i dostavljanja humanitarne pomoći Palestincima na toj teritoriji. Koalicija je navela da su izraelske snage otele humanitarnu flotilu, dodajući da su brodovi ilegalno presretnuti. Učesnici, humanitarni radnici, ljekari i novinari iz cijelog svijeta odvedeni su protiv svoje volje i drže se u nepoznatim uslovima, napisali su. Iz Izraela su deportovani državljani Grčke, Italije, Francuske, Irske, Švedske, Poljske, Njemačke, Bugarske, Litvanije, Austrije, Luksemburga, Finske, Danske, Slovačke, Švajcarske, Norveške, Velike Britanije, Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Među njima je i švedska ekološka aktivistkinja Greta Thunberg. Dodali su kako izraelska vojska nema pravnu nadležnost u međunarodnim vodama te da flotila ne predstavlja nikakvu prijetnju. Brodovi su prevozili pomoć u vrijednosti većoj od 110.000 dolara, uključujući lijekove, respiratornu opremu i prehrambene namirnice namijenjene bolnicama u Gazi koje gladuju, navedeno je na Instagram profilu flotile. Ujedinjene nacije navode da glad vlada tom palestinskom teritorijom poslije 2 godine razornog rata. Flotila Global Sumud je krenula iz Barcelone u Španiju početkom septembra. Blizu pojasa Gaze presrela ju je izraelska mornarica između 1. i 3. oktobra. Brodovi su prisilno preusmjereni ka izraelskoj luci Ashdod. Prema izraelskoj policiji privedeno je više od 470 ljudi na brodovima flotile. Izrael, koji odbacuje optužbe da provodi genocid u pojasu Gaze i navodi da su izvještaji o gladi na palestinskoj teritoriji preuveličani, odbacio je flotilu kao PR trik koji koristi Hamasu, kojeg Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Vlasti u Gazi navode da je oko 67.000 ljudi ubijeno, a palestinska teritorija razorena izraelskim napadima od napada palestinskog pokreta Hamas 7. oktobra 2023. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Antivladini protesti u Srbiji, sa kojih se traži raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice, tokom 11 mjeseci više puta su bili tema u Evropskoj uniji, čijem članstvu Srbija teži. Diskusija se najviše vodila u okviru Evropskog parlamenta, tela čiji se predstavnici biraju direktno na izborima i koje zajedno sa predstavnicima vlada država članica Evropske unije u Savetu usvajaju zakone koji važe na teritoriji celog Evropskog bloka. I dok su pozivi na deeskalaciju stizali od gotovo svih političkih grupa u Evropskom parlamentu, pojedine su nedvosmisleno podržale zahteve studenata koji su inicijalno predvodili proteste u Srbiji. U sadašnjem sazivu Evropskog parlamenta sa ukupno 720 poslanika postoji 8 političkih grupacija. One su organizovane ne po nacionalnosti, već po političkoj afilijaciji, odnosno da li su konzervativne ili liberalne, da li naginju desno ili levo. U podršci građanima koji protestuju u Srbiji najglasniji su bili socijalisti i demokrate i zeleni, koji zajedno imaju za jednog predstavnika više u Evropskom parlamentu od najveće grupacije Evropske narodne partije, čiji je pridruženi član od 2016. Srpska napredna stranka. Kritike na račun vladajuće većine u Srbiji iznosili su i predstavnici levice i grupacije Obnovimo Evropu sa 46, odnosno 77 predstavnika. Evropska narodna partija, najveća politička grupa u Evropskom parlamentu sa 188 predstavnika, čiji je SNS pridruženi član, pozivala je na okončanje nasilja i dijalog. Unutar samog parlamenta suočavali su se sa kritikama da svojim ćutanjem na odgovor vlasti u Srbiji na proteste podgrevaju Vučićev autoritarizam. Nakon tih kritika pokrenuli su internu istragu SNS-a koja je u toku. Vlast u Srbiji ima glasnu podršku partija desnice, uključujući i onu krajnju, poput Alternative za Nemačku. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Početkom meseca u Baru se dogodio incident kada su se dve devojčice od 15 i 16 godina potukle ispred škole, okružene vršnjacima koji nisu reagovali, već snimali i smejali se. Nisu ni pokušali da pomognu. Samo nekoliko dana ranije zabeležena je slična scena, dečak na podu dok ga više njih šutira u glavu. I u ovom slučaju izostala je reakcija prisutnika. Zašto je u Crnoj Gori nasilje postalo spektakl, a ne poziv na pomoć, slušamo u prilogu Anete Durović.
Dvije tinejdžerke, jedna od 15, druga od 16 godina, brutalno se tuku ispred škole. Okružene su prstenom od 30-ak vršnjaka, uglavnom dječaka kojim ne prilaze, samo ih snimaju. Dok se udaraju i čupaju, na snimku se među publikom vide nasmijana lica. Prije 20-ak dana u istom gradu dogodila se slična scena. Dječak leži na podu dok ga šutiraju u glavu i ovog puta je sve snimljeno telefonom. Ovi viralni snimci tuče izazvali su šok, ali i pitanja. Gdje je nestala empatija? Zašto mladima danas izgleda prirodnije da izvuku telefon umjesto da pomognu? Osim svakodnevice u kojoj svjedočimo nasilju među mladim i statistika pokazuje da je broj maloljetnika počinilaca krivičnih djela u 2024. za 25% veći u odnosu na godinu ranije. A šta kažu upravo mladi? Mišljenja tinejdžera iz Podgorice sa kojima smo razgovarali o tome zašto ne reaguju na nasilje i zašto ga snimaju, podijeljena su. Od opravdanja do ravnodušnosti.
Ne bih krivio one koji ne pomažu. Mislim da ne pomažu prvenstveno zbog manjka empatije i manjka hrabrosti.
Kaže za Radio Slobodnu Evropu Mihajlo iz Srednje stručne škole Sergij Stanić u Podgorici. Na pitanje kako bi on reagovao da vidi sličnu tuču, kaže:
ako je neko znatno slabiji, pomogao bih. Inače, nije to moj posao.
Jelica, podgorička gimnazijalka, nije iznenađena što niko ne pomaže u sličnim situacijama. Posebno ne u srednjoj školi. Kad si u većoj grupi i niko ne reaguje, sigurno da nećeš ni ti, ili misle da će neko drugi pomoći ili ne žele da se ističu. To je jedna opšta pojava, kaže nam Jelica u pisanom odgovoru. A Marko iz turističke srednje škole u Podgorici kaže da ga je snimak zgrozio.
Ne bih uskočio ni za koga. Samo za najboljeg druga, brata ili sestru.
I sam priznaje da je snimak poslao dalje.
I ne znam je li više smiješan ili tužan.
A Milici Pešić snimak tuče djevojčice iz Bara je, kaže, slučajno dospio u ruke.
Dok sam bila na pauzi, srela sam komšinicu srednjoškolku koja mi ushićeno rekla: moram ti nešto poslati, oduševićeš se. Potukle su se, navela je imena djevojčica, to je već hit na mrežama.
Kao majka tri dječaka, kaže da strahuje. Sa njima, kako kaže za Radio Slobodnu Evropu, o nasilju razgovara usput.
Kada se desi neka situacija u školi ili na vijestima, djeca sama pitaju i onda se pokrene tema. Nije to neko predavanje, više kroz razgovor da shvate šta je ispravno, a šta ne.
Navodi da ne može sa sigurnošću reći kako bi njena djeca reagovala.
Nadam se da bi ustali i pomogli, jer ih tome učim, da nije dovoljno samo ne činiti zlo, već stati u odbranu.
A učitelj Sava Kovačević iz osnovne škole Oktih u Podgorici, dobitnik svjetske nagrade Global Teacher Award za 2020. ne proučava samo matematiku i jezik. On djecu uči kako da budu ljudi.
Nasilje među djecom je postalo vidljivije, češće i često je reakcija na ono što se dešava u društvu. Djeca su ogledalo odraslih i ako želimo da ona budu bolja, prvo mi moramo da budemo bolji.
Prema Kovačeviću nije dovoljna reakcija, neophodna je prevencija. On predlaže jačanje školskih timova za podršku, edukacije za nastavnike i roditelje o nasilju, emocionalnu pismenost i radionice empatije kao dio školskog programa. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komačević. Do slušanja.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija. Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji poslušajte novo izdanje Mosta u kome se razgovaralo o tome da li ruski predsjednik Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban mogu pomoći Miloradu Dodiku da politički preživi. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je reči o tome šta za Dodika znači to što se Putin i Orban ponašaju kao da je on i dalje predsjednik Republike Srpske, iako mu je mandat prestao sudskom presudom. Zbog čega je Dodik važan Putinu, a zbog čega Orbanu? I da li su ruski predsjednik i mađarski premijer i danas suštinski zainteresovani za njega? Odnosno o tome zbog čega je Orban finansijski pomagao Republiku Srpsku dok je Dodik bio na vlasti, dok mu Putin i pored čestih susreta finansijsku pomoć nije nudio. Razgovaralo se i o tome što stoji iza prednje ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova da će njegova zemlja, kada u oktobru preuzme predsjedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zakazati sednicu u Bosni i Hercegovini da bi se preispitala implementacija Dejtonskog sporazuma, da li će Rusija uložiti veto na produženje mandata EUFOR-a, vojne misije Evropske unije u BiH, kao i o tome da li je azil u Moskvi ili Budimpešti najviše što bi Putin i Orban mogli da učine za Dodika. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome mogu li ruski predsjednik Putin i mađarski premijer Orban pomoći Miloradu Dodiku da ostane na političkoj sceni u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodin Anđeliću, nakon što je Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, jer je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane vršenja javnih funkcija, za Rusiju i Mađarsku on je i dalje legalni predsjednik Republike Srpske. Tako se Putin i Orban ponašaju prema njemu. Primaju ga u Moskvi i u Budimpešti. Šta to za Dodika znači?
Pa ja bih to nazvao utješnom nagradom, jer mislim cijeli taj proces od njegovog smjenjivanja osude, on se pojavio pred sudom u Sarajevu, on je platio zamjensku kaznu za zatvorsku kaznu. Na neki način, znači, on je prihvatio legitimnost te sudske institucije i nastojao je svojim postupcima da transformiše pravnu krizu u političku krizu i to mu je u stvari jedina mogućnost preostala i sada uz rijetku podršku, jer nema previše zemalja koji su zainteresovane za Bosnu i Hercegovinu, to su dakle Mađarska i Rusija iz tog autoritarnog bloka gdje traži neku vrstu podrške koju mu oni pružaju, ali da se razumijemo, nije tu prevelika uzajamna ljubav, tu je pitanje koristi globalnog geopolitičkog pozicioniranja. Primaju ga, ugošćuju ga i smatraju predsjednikom Republike Srpske. Međutim, izbori će se provesti, neka druga strana će pobijediti, neka druga ličnost na tim izborima i korist će biti i za Mađarsku i za Rusiju da se odrede prema toj novoj ličnosti i onda će njihovi interesi biti prevashodni, a ne neka podrška nekom partneru iz bliske prošlosti.
Gospodine Džihiću, po vama šta za Dodika znači to što ga ruski predsjednik Putin i mađarski premijer Orban smatraju i dalje legalnim predsjednikom Republike Srpske i dalje ga pozivaju u Moskvu i u Budimpeštu?
Pa ja mislim da je to za Dodika prije nekoliko sedmica bilo iznimno važno, pošto ni sam nije bio donio finalnu odluku šta da radi i čini povodom ovih presuda suda Bosne i Hercegovine. Zadnjih dana smo vidjeli da je SNSD se odlučio da nominuje novog kandidata za poziciju predsjednika Republike Srpske, to će biti Siniša Karan. Na taj način je Dodik priznao legitimitet i suda Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkih institucija i na neki način priznao da je tu političku borbu, a i pravnu borbu svakako izgubio. Tako da taj moment koji je on imao prije nekoliko sedmica gdje je pokušavao preko Mađarske i preko Rusije da osigura svoje političko preživljavanje na sceni Bosne i Hercegovine, taj moment se veoma brzo promijenio. Kada se pojavi posle izbora novi čovjek na vrhu Republike Srpske, koji neće biti Milorad Dodik, sasvim je jasno da će i Budimpešta i Moskva, pa i Beograd, koji je treći ključni dio tog trougla koji je do sad podržavao Milorada Dodika, da će oni da prilagode svoju politiku i da naravno će postaviti novi odnosi sa novim predsjednikom Republike Srpske, kako to da bio. S druge strane, Milorad Dodik će ostati predsjednik SNSD-a i pokušat će na neki način da zaštiti svoju imperiju, prije svega svoju poslovnu imperiju koju je sagradio zajedno sa svojim bliskim suradnicima za njih 10-15 godina. Pitanje je koliko će mu to poći za rukom i koliko će to biti u interesu Budimpešte, Rusije i samog Beograda. Činim se da i iz Beograda ne vidim neke posebne tendencije da se i dalje ulaže u Milorada Dodika, već očekujem da će tu i Beograd biti prilično pragmatičan. Tako da situacija se zaista mnogo promijenila i činim se da ovaj naš maratonac u Republici Srpskom po navodnim znacima počinje da trči njegov posljednji krug.
Gospodine Anđeliću, a zašto je Rusija toliko bila zainteresovana, a još uvijek je zainteresovana za Dodika? Putin se s njim više puta sastao nego i sa jednim liderom postsovjetskih država.
Vjerovatno neki lični afiniteti da postoje, jer i oni donekle određuju ponašanje u vanjskoj politici lidera. Ali pored toga ne možemo govoriti o značajnom prisustvu Rusije u Bosni i Hercegovini. Ona je donekle prisutna i to prisustvo se ostvarivalo uglavnom kroz akcije i politike predsjednika Republike Srpske. Ono zbog čega se upriličuju ti učestali susreti između ruskog predsjednika i donedavnog predsjednika Republike Srpske je da se upozori Zapad da Rusija može da pomuti interese Zapada u Bosni i Hercegovini i samim time da destabilizira potencijalno Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je to otprilike poruka koja se šalje, da je Rusija se vratila na pozicije gdje je nekada bio Sovjetski savez i sada ako već ne mogu konkretno da kontrolišu određene regije, teritorije, negdje to pokušavaju nasilnim putem, a tamo gdje ne mogu to da urade nasilnim putem, pokušavaju ti neki signalima ili elevacijom bilateralnih odnosa sa jednim poddržavnim elementom. Republika Srpska nije ni država, nego poddržavni element kao neki dokaz ruskog prisustva i moći.
Gospodine Đikiću, zašto je Rusija toliko zainteresovana za Dodika?
Pa prvo, da li je Rusija zaista toliko zainteresovana za Dodika? Jeste Dodik često bio u Rusiji, jeste on od početka ruske agresije u Moskvi bio političar koji je najviše puta susreo se sa Vladimirom Putinom, ali mislim da ipak značaj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za rusku vanjsku politiku nije toliki koliki ga neki mediji često predstavljaju. Dodik i Republika Srpska jesu važni do te mjere da Putin može da iskoristi Dodika kao neki jeftini remetilački faktor Bosni i Hercegovini da bi odvukao pažnju Zapada, odnosno zavezao na neki način zapadne resurse za ovaj dio Europe, dok Putin ima daleko veće probleme ne samo na frontu u Ukrajini nego i u generalnom globalnijem sukobu sa Zapadom u kojem se nalazi. Mi znamo da ruska strategija hibridnog ratovanja kroz proces dezinformacije, kroz instrumentaliziranje ovakvih političara kao što je Milorad Dodik. U tom kontekstu, naravno, je Milorad Dodik bio jedan od malih, ja bih rekao, ili možda malo većih, ali s tokom slučaju ne prevelikih pijuna na šahovskoj ploči Vladimira Putina, ali znajući koliko je pragmatična ruska vanjska politika i koliko brzo se može distancirati od političkih igrača koje je do juče koristila, očekujem da će Rusija i ovdje veoma brzo napraviti zaokret u onom momentu kada Dodik zaista u potpunosti bude izoliran, kad se pojave nova lica, ja mislim da će i Rusija pustiti Dodika niz vodu. Eventualno možda može, ako baš voda dođe do vrata, ponuditi azil u Moskvi. To je, barem po meni, u ovom momentu maksimum koji će Rusija biti spremna da investira u nekom sljedećem periodu za Milorada Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome mogu li Putin i Orban spasiti Dodika ili je njegov pad neminovan. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđeliću, a zašto je Dodik toliko važan Orbanu, pa ga svaki čas prima u Budimpešti? Evo, nedavno je opet bio u Budimpešti.
Ja mislim da tu isto tako na nekoj ličnoj ravni, možda donekle sličnosti karaktera, je osnova za tu uspješnu bilateralnu saradnju. Obojica su potekli u malim sredinama, u selima. Nakon što su osvojili vlast, Orban je kreirao fudbalski tim u tom selu koji se takmiči za titulu prvaka Mađarske. Dodik je formirao košarkaški tim u svojem selu koji se takmiči za titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Znači, vidimo kako se ta moć ispoljava, potencijal te političke moći kada se transformiše u simboličke iskaze moći na sportskim poljima, a obojica vole sport, doduše ovdje su različiti sportovi u pitanju. Drugi element je specifičnost mađarske situacije Viktora Orbana u liberalnom okruženju Evropske unije i NATO zajednice. On svojom ideologijom odudara od skoro svih ostalih članica obje ove zajednice. Zbog načina vladanja, ja mislim da je on našao sličnost sa Miloradom Dodikom. On sa svojim pogledima i savezništvima prema Rusiji odudara od ostatka Evrope, samim time odudara i od ostatka Bosne i Hercegovine, tako da na taj način traži neki svoj upliv.
Gospodine Tihiću, zašto je Dodik toliko važan Orbanu, pa ga ne samo svaki čas prima u Budimpešti, nego ga i financijski pomaže, dok mu Rusija ne daje nikakvu financijsku pomoć, a Orban mu daje?
Kolega Neven Anđelić je već rekao nekoliko važnih faktora o ovoj interesnoj bliskosti između Dodika i Orbana. Nešto što bi ja još podcrtao je definitivna ideološka i politička bliskost između jednog i drugog. Koncept neoliberalne demokratije u Mađarskoj naglašava moment zaštite nacionalnih identiteta, narativ po kojem Europa ili takozvani dekadentni zapad nameće neke stvari, kritika liberalnog svjetskog poretka. To je nešto gdje oni dijele nacionalističko-suverenistički diskurs i imaju ideološku i političku bliskost. To je važna stvar. Za Dodika svakako centralna stvar i zbog toga trči u Budimpeštu tako često je činjenica da je Mađarska članica Europske unije i da svojim vetom po pitanju sankcija prema Dodiku, koje su više puta razmatrane na europskom nivou, može da spriječi kazne od Europske unije prema Dodiku i Republici Srpskoj i na taj način može ublažiti pritisak Brisela, i to je Orban veoma rado činio za Milorada Dodika do sada. Ono što jeste relevantno su te ekonomske investicijske veze. Mađarska je tu daleko aktivnija od Rusije, ne samo u Republici Srpskoj, nego i na cijelom Zapadnom Balkanu.
Mađarska je jedina zemlja od koje Dodik u ovom trenutku možda dobija pare.
Jeste, to sam baš htio da kažem. Tu postoje investicije u energetiku, infrastrukturu. Imali smo te razne energetske projekte, Gradiška, pa u solarnu elektranu, projekat u Trebinju. Imamo oni neke biznis pakete koje smo vidjeli zadnjih nekoliko godina, pa onda i direktnu pomoć Mađarske za finansiranje raznih projekata u onom momentu kada su se njemački donatori povukli zbog politike Milorada Dodika. Ima tu i veza u medijskom sektoru, tako da mi se čini da postoji obostrani ekonomski interes svakako, i da u tom ekonomskom interesu ima i dosta prljavog, toksičnog kapitala u Republici Srpskoj pod vladavinom SNSD-a i služi kao klijentelistička mašinerija za raspodjelu javnih dobara, da je tu i dio mađarskih novaca nestajao tim korupno-klijentelističkim krugovima oko Milorada Dodika. Ne smijemo zaboraviti da svaki autoritarni lider, kao što to Milorad Dodik jeste, mora da hrani one oko njega, strukture koje ga drže na vlast. Za to je potrebno mnogo novaca i mađarski novac je tu definitivno drugačiji od onog novca koji dolazi recimo iz Njemačke ili iz Evropske unije. To su neki parametri koje ja vidim i vidjet ćemo kako će se to odvijati kada dobijemo novu ličnost na vrhu Republike Srpske, ali polazimo od toga i da će Milorad Dodik to održavati i kao predsjednik SNSD-a.
Gospodine Andeliću, a kako vi gledate na činjenicu da Rusija uopšte ne daje nikakve pare Republici Srpskoj, iako je ona u izuzetno teškoj situaciji? Recimo 100 miliona eura koji za Rusiju nisu ništa, i te kako bi pomoglo Dodiku da ojača svoj položaj u Republici Srpskoj, ali Rusija mu ne daje pare.
Iz Mađarske dolazi kapital, međutim iz Rusije taj kapital nedostaje. Rusija ima svoj prioritet, to je prvenstveno Ukrajina, i cijela država je stavljena u pogon za finansiranje tog projekta u Ukrajini.
Gospodine Đikiću, Rusija u oktobru ove godine preuzima predsjedavanje Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov nedavno je rekao da će Rusija 31. oktobra kao predsjedavajuća zakazati sjednicu Savjeta bezbjednosti o Bosni i Hercegovini i da će tom prilikom postaviti neugodna pitanja o Bosni i Hercegovini. Vašingtonski institut za proučavanje rata shvatio je ovu prijetnju vrlo ozbiljno, posebno Lavrovljevu najavu da će preispitati implementaciju Dejtonskog sporazuma jer su, kako on kaže, ugrožena prava srpskog naroda. Vašingtonski institut u ovome vidi pokušaj destabilizacije Bosne i Hercegovine. Dijelite li to mišljenje?
Pa ja mislim da će Rusija svakako još jednom, i to neće biti prvi put, iskoristiti binu u Ujedinjenim nacijama, u Vijeću sigurnosti, da potegne pitanje Bosne i Hercegovine. To već viđamo nekoliko godina, odnosno svaki put kada na dnevni red prije svega dolazi produženje mandata za vojnu trupu OIFOR Altea u Bosni i Hercegovini. Rusija tu definitivno ima određenu polugu i pokušat će i ovaj put da iskoristi tu polugu. Ono što je pitanje da li će Rusija i ovaj put se odlučiti da ide korak dalje i da li će staviti veto na produženje mandata OIFOR Altea. To Rusija prošle godine, zadnje godine nije činila, ovaj put postoje prijetnje s jednim takvim vetom. Ono što isto možemo očekivati je neka vrsta retoričke bitke između Zapada i Rusije oko Bosne i Hercegovine po pitanju shvatanja, poimanja Dejtonskog sporazuma, mandata visokog predstavnika i samog visokog predstavnika Kristijana Šmita. Znamo da je prošli put postignut kompromis da se Kristijan Šmit oficijalno ne pojavljuje dokumentima Vijeća sigurnosti, da je to Zapad prihvatio, da Rusija nije uložila veto na OIFOR Altea. Znači, to su neke igre koje će se tu događati, s tim što mislim da taj moment u Vijeću sigurnosti neće biti tako dramatičan kako bi ga Milorad Dodik priželjkivao, iz dva jednostavna razloga. Prvi razlog je da Rusija zaista ima mogućnosti na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini da putem dezinformacije proizvodi neku vrstu vještačke krize, ali nema direktnu mogućnost da ugrozi stabilnost Bosne i Hercegovine, imajući u vidu da teritorijalno nije povezana sa Republikom Srpskom i da se tu nalaze trupe Evropske unije, odnosno da je i NATO u okolini i okruženju.
Gospodine Andjelić, da li mislite da bi Rusija mogla da iskoristi sjednicu Savjeta bezbjednosti koje je najavila za 31. oktobar i da će ta sjednica biti u Bosni i Hercegovini, da li bi mogla da iskoristi tu sjednicu za destabilizaciju Bosne i Hercegovine?
Svako predsjedavanje međunarodnom organizacijom, zemlja koja dobije tu čast ili ulogu da predsjedava, koristi da diktira dnevni red po sopstvenim interesima. Sada opet je pitanje da li je to ruski interes. Izgleda da jeste, jer na taj način započinju jednu igru gdje se traži kompromis. Znači, konfrontacija se izazove verbalna na sceni Savjeta bezbjednosti, a potom se traži kompromis koji bi reflektirao ravnotežu snaga.
A da li mislite da bi Rusija mogla staviti veto na produženje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, što bi stvorilo veliki problem?
A to je jedan od potencijalnih aduta kojeg su svi svjesni, taj veto ima svoju cijenu, odnosno da se ne upotrijebi veto postoji određena cijena i postojaće što skuplje da prodaju takvu svoju ulogu. Mislim da je u tome cijela poenta ove debate koja je najavljena.
Znači vi mislite da Rusija neće staviti veto, nego će tu prijetnju iskoristiti da nešto dobije na drugoj strani?
To je moje mišljenje. To bi bio i neki logičan slijed, razumno vođenje vanjske politike za sopstvene nacionalne ciljeve, ali kada nacionalizam uđe da diktira politike, prvo interne kod kuće, potom vanjsku politiku, onda su te odluke ponekad i iracionalne.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li Putin i Orban spasiti Dodika ili je njegov pad neminovan. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Da li, gospodine Džihiću, mislite da neće doći do veta na produženje misije Eufora, nego da će biti to neka trgovina gdje će Zapad napraviti ustupak Rusiji na nekoj drugoj strani?
Pa ja ne očekujem stavljanje veta Ruske federacije. Prvi razlog je svakako da NATO i Zapad ima rezervnu opciju i da ta rezervna opcija za Rusiju ne donosi poboljšanje. Rezervna opcija su NATO trupe u Bosni i Hercegovini. Sasvim je jasno da NATO, pogotovo u ovom momentu gdje se ti redovi NATO zbijaju, gdje imamo hibridne prijetnje dronovima iznad Baltika i tako dalje, drugih zemalja Europske unije, ovdje je sasvim jasno da NATO ovo shvata zaista, zaista ozbiljno i da je NATO sve spremniji i sve odlučniji u tome da ne dozvoli Ruskoj federaciji da remeti sigurnost u Europi, a u tu priču o sigurnosti Europe definitivno spada i Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina. Znači, ako bi došlo do sigurnosnog vakuma i neproduženja mandata, NATO bi to nadomjestio i to je za Rusiju mnogo nepovoljniji ishod nego ovo što ima sada. Znači, ako produži mandat, dobije neke male ustupke po pitanju, ne znam, OHR-a ili nekih drugih momenata u rezoluciji, odnosno u zaključcima sa tog sastanka i možda i za kulisa dobije u nekom drugom kontekstu neki kompromis ili neki ustupak Zapada, to je ono što Rusiji daje mogućnost da sličnu stvar uradi i sljedeće godine. Ako bi uložili sada veto, gube to sredstvo ucjenjivanja, dobijaju NATO kao suparnika koji je definitivno nadmoćniji od Rusije i gube tu stratešku pologu Bosni i Hercegovini. Tako da polazim sa veoma, veoma, veoma velikom vjerovatnoćom da neće biti veta Rusije.
U zaključku, gospodine Anđeliću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Ja mislim da mu ne mogu pomoći u onoj mjeri u kojoj se on nada ili očekuje shodno potezima koje povlači u posljednje vrijeme. I jedan i drugi partner, i ruski partner i mađarski partner su preokupirani sopstvenim interesima i problemima. U Rusiji to je rat u susjedstvu, potom interno bezbjednosti problemi. Nikome nije poznata tačna situacija unutar Rusije, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, ekonomske prilike, odnosno neprilike za rusku ekonomiju koja je pod velikim sankcijama i na osnovu šturih vijesti koje dolaze kroz zapadne medije, nagađa se da je inflacija porastu, da su nestašice nekih proizvoda prisutne na tržištu, što sve može da dovede do nezadovoljstva stanovništva. Sada je pitanje koliko se ono može iskazati i izraziti. U Mađarskoj također je veliki problem, jer je takva vrsta vlade koja je pod Orbanom subvencionirana niskim cijenama energenata, recimo. Ta niska cijena nije više održiva zbog sankcija prema Rusiji. Sve to sagledavajući i nadolazeći parlamentarni izbori u Mađarskoj, pitanje je da li je pozicija Orbana toliko čvrsta kao što je bila do prije nekoliko godina. Sve to zajedno, oni su preokupirane internim, sopstvenim stvarima, a tek kao sporadično pitanje imaju odnos prema Miloradu Dodiku u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospodine Džihiću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Pa ja mislim da mu ne mogu pomoći i mislim da on uopšte više nije za njih toliko važan. I tu dolazimo do jednog interesantnog fenomena, a to je da naši politički lideri, da li je to Dodik, da li je to Vučić u Srbiji ili neki drugi, misle da su zaista mnogo, mnogo veći i mnogo, mnogo važniji nego što zaista jesu. Pogledajte jednostavno koliko stanovništva ima Republika Srpska, koliko stanovništva izgubila Srbija, konkretno u zadnjih 20 godine, tako dalje. To su male zemlje, zemljice na evropskoj mapi, koje zaista nisu od velikog strateškog značaja, kao što je Zapadni Balkan bio tokom 90. godina i nešto poslije toga. Tako Dodik definitivno nije toliko važan i plus se nalazi u jednom političkom momentu gdje gubi moć, gdje korak po korak gubi poluge i ekonomske i političke moći u Republici Srpskoj, i tu moramo znati da niko nije toliko važan da nije zamjenjiv. Što znači uz postepeno oslabljanje moći bivšeg predsjednika Republike Srpske će i Mađarska i Rusija da na odgovarajući način prilagode svoje politike. One neće odustati od svog generalnog pristupa Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, da je to moment da Rusija želi da destabilizira regiju da bi skrenula pažnju i resurse Zapada, ili Mađarska da stvari svoje ideološke ciljeve, da ojača autoritarnu mrežu u okviru Evrope, te da ostvari neke konkretne ekonomske interese i u Republici Srpskoj i Srbiji. Oni će to nastaviti i bez Dodika i sa nekim novim ljudima. Naravno da će to da nastavi na sličan način i ako dođe do smjene režima u Srbiji. Tako da mislim da zaista velike nade u spas Milorada Dodika iz njegove perspektive nema. Možda mu mogu priskočiti u pomoć, kao što sam već naglasio, da mu omoguće azil, utočište u Mađarskoj, u Budimpešti, kao što je to dobio bivši premijer Sjeverne Makedonije Nikola Grujevski, ili da se nađe negdje na šahovskoj tabli sa sirijskim predsjednikom Asadom, kojim svakako baš ne cvjetuju ruže u Moskvi, u nekoj vrsti ruskog ili moskovskog azila, ali to je maksimum.
Gospodine Kikiću, da li će odlazak Dodika sa vlasti oslabiti ruski uticaj u Republici Srpskoj i time djelimično relaksirati situaciju u Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da to zavisi od rezultata izbora. Ako kandidat SNSD-a Siniša Karan odnese pobjedu, definitivno nećemo vidjeti radikalni zaokret u pozicioniranju SNSD-a i novog predsjednika Republike Srpske prema Rusiji. Još uvijek će tu biti ta ideološka matrica koja je zajednička i slična, pominjanje istorijskog prijateljstva, kulturološke, nacionalne bliskosti i tako dalje. I naravno to i velika većina javnog mnijenja u Republici Srpskoj dijeli. Ako bi se slučajno desilo da bi kandidat opozicije, u ovom konkretnom slučaju SDS-a, pošto PDP za sada najavljuje bojkot izbora, ako bi on odnio pobjedu, očekivao bi održavanje prijateljskih odnosa prema Rusiji, ali i puno veću dozu pragmatizma novog mogućeg opozicionog predsjednika u Republici Srpskoj u pogledu kooperacije na nivou Bosne i Hercegovine i u okviru institucija Bosne i Hercegovine. Tako da neće doći do nekih dramatičnih suštinskih promjena, ali neće biti definitivno ni ove velike ljubavi između Putina i Dodika koja se ogledala u tim čestim posjetama i tako dalje. Znači, takvu vrstu odnosa nećemo više viđati u skorašnje vrijeme.
Gospodin Anđeličev, da i vas upitam, da li će odlazak Dodika sa vlasti oslabiti ruski uticaj u Republici Srpskoj, a samim tim i u Bosni i Hercegovini?
Pitanje je zamjene, ko dođe u mjesto Milorada Dodika na to mjesto. Vjerovatno se ništa neće promijeniti u samom početku, ali ne zaboravimo, dolaze novi izbori u oktobru naredne godine i tada ćemo vidjeti jasniju situaciju i bit će nam jasnije i kakvo će biti djelovanje i utjecaj vanjskih aktera. Pri tome mislim i na Rusiju u svakom slučaju. Za sada pretpostavljam da će biti status quo barem do oktobra, a nakon toga kada se ustanove odnosi novih vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini, onda možda nešto novo vidimo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vam najljepša.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vam još jedan put.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
obliku u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!